tai kuivempaa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mieluummin annan lantin itse parhaaksi katsomaani kohteeseen kuin syydän veroeuroja johonkin minulle turhaan. Hyvä näin. Jokaisella on oikeus auttaa, jos niin oikeaksi katsoa. Mutta millainen on hyväntekeväisyysyhteiskunta? Tätä on pohtimassa järjestöaktiivi ja lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toiminnanjohtaja Salla Nazarenko. Kertaamme myös sen, mihin rahankeräyslupa velvoittaa ja mitä se sallii. Mitä uutiset Pohjois-Korean mahdollisesta kemiallisten aseiden välinetoimituksista Syyrian tarkoittavat? Siitä puhutaan puolen jälkeen. Jatkamme myös aamun antibioottiuutisesta. Miten lyhyemmät lääkekuurit toteutetaan, jos lääkepaketti koko on apteekissa vakio? Enon tekijö on pian poliisiton kunta. Miten käy kunnan turvallisuuden? Ja lähetyksen lopulla kuullaan TV-sarjan kuvauksista Suomen pakkasissa. Aluksi mennään naapuriin. Putin on puhunut, mutta mitä Putin puhui? Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Venäjän presidentti Vladimir Putin on pitänyt vuotuista linjapuhettaan kansakunnan tilasta. Puhelimessa on nyt Moskovan kirjeenvaihtaja Marjo Näkki, joka seurasi tuon Putinin pitkän puheen. Marjo, mikä oli Putinin pääviesti?
No oikeastaan tuo puhe voidaan jakaa kahteen osaan. Eli kyse oli ihan selkeästi kahden viikon päästä presidentin vaaleihin valmistautuvasta pääehdokkaasta ja tulevasta presidentistä, joka siis linjasi seuraavan neljännen presidenttikautensa ohjelmaa. Ja ensimmäinen tunti tuosta puheesta keskittyi täysin Venäjän sisäisiin ongelmiin. Ja Putin muun muassa lupasi puolittaa köyhyyden, tukea lapsiperheitä ja lisätä venäläisten elinikää niin, että ensi vuosikymmenen loppuun mennessä eliniän odote olisi 80. Ja tämä väestöongelma ja demografiahan ovat nämä Venäjän oikeastaan suurin yksittäinen ongelma, että tätä pinta-alaa on paljon, mutta väkeä on liian vähän, jotta tämä voisi olla todellinen suurvalta. Ja toinen osuus sitten keskittyi enemmän tai oikeastaan yksin omaan venäläisen sotilasmahtiin ja se meni aikamoiseksi pullisteluksi. Tänä vuonna tuo presidentin puhe pidettiin Valshoin Manees, eli Kremlin Maneesisalissa, johon mahtui enemmän kuulijoita. Ja ensi kertaa Putin käytti myös tällaisia graafisia, visuaalisia apuja ja lyhyt videoita. Ja noissa videoissa esiteltiin kehitteillä olevia asejärjestelmiä, muun muassa tällaista mannerten välistä ydinohjustyyppiä, joka ei seuraa tällaisia perinteisiä ballistisia lentoratoja, ja Putin uhkaili ja uhosi, että nyt Venäjällä on asejärjestelmiä, jollaisia muilla mailla ei ole ja joihin Venäjän naapurimaat tai muut maat ohjuspuolustusjärjestelmiensä kanssa eivät kykene vastaamaan. Mutta korosti sitten samalla, että Venäjä varustelee aseellisesti vaan säilyttääkseen maailman rauhan, mutta aikamoista tekstiä oli loppupuoli.
Tämä oli varmasti viesti sisäpoliittisesti, mutta oliko se myös ulkopoliittisesti?
Oli tietysti Putin siinä tämän ulkopoliittisen osuutensa aluksi haukkui tietysti Yhdysvallat, mutta sitten kehuskeli Venäjän toimia Syyriassa ja länsimediassakin on ollut esillä asiantuntijoita, jotka ovat paheksuneet sitä, että Venäjä käyttää Syyrian sotaa ikään kuin tällaisena uusien asejärjestelmien testauslaboratoriona, ja kyllä nyt Putin sen sitten ihan suoraan sieltä myönsi, että nyt kaikki muut maat ovat nähneet Venäjän käytössä sellaisia asejärjestelmiä Syyriassa, mitä ei ole sitä aiemmin nähty. Eli kyllä nämä kovat panostukset Venäjän aseteollisuuteen ja asevoimiin, niin nyt ne ovat tuottaneet tulosta ja ihan sellaisia konkreettisia näytteitä.
Marjo Näkki, miksi Putin piti näin voimakkaan puheen?
No sen takia, että Venäjällä järjestetään vaalit, presidentin vaalit kahden viikon kuluttua, ja voittajasta nyt tuskin on epäselvyyttä. Mm. Opposition pääehdokas Aleksei Navalny, hänen ehdokkuutensa estettiin, ja puolen tusinaa muuta ehdokasta on kyllä ehdolla, mutta tällaisia opposition äänenä esiintyviä ehdokkaita pidetään kyllä Kremlin projekteina. Ja nyt on kyllä tärkeää, että Putin saisi ihmiset urnille, koska se on nyt oikeastaan ainoa tapa, jolla venäläiset voivat nyt ilmaista tyytymättömyyttään Putinia vastaan, on olla ilmaantumatta äänestämään. Ja jos äänestysaktiivisuus jää pieneksi, niin se on epäluottamuslause Putinille. Kyllä hänelle haetaan sellaista 70% kannatusta.
Voiko tämä puhe kääntyä myös Putinin vahingoksi niin, että se oppositiokin lähtee liikkeelle, koska puhe oli näin voimakas?
No nyt on enää 2 viikkoa aikaa vaaleihin. Että jos ja kun oppositio nyt yrittää täällä kampanjoida, he kampanjoivat nyt nimenomaan Navalnin kannattajat ja muutkin tällaiset kriittiset äänet, niin kampanjoivat nyt tämän vaalipoikotin puolesta. Eli jos ihmisiä ei ilmannu urnille, niin se on heille niin kuin voitto. Mutta kyllähän täällä Venäjällä valitettavasti televisiokanavat ovat Kremlin hallussa, joten siellä ei opposition ääntä kuulla. Toisaalta se on positiivista, että internetissä kyllä opposition ääni kuuluu, mutta kyllä ihmiset on aika sellaisia tyytymättömiä tai jotenkin voipuneita tähän tilanteeseen, että semmoista aktiivista poliittista vastarintaa ei ole nyt kyllä näkyvissä tai kuulolla.
Kiitos näistä tiedoista Moskovaan kirjeenvaihtaja Marjo Näkki. Liikennetiedote menee tielle 4 Jyväskylä-Oulu ja Pihtipudas, tarkemmin Niemenkylä, siellä tilanne ohi. Siis tie 4 Jyväskylä-Oulu, Pihtipudas ja Niemenkylä, siellä tilanne ohi. Hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteeksi ajatellaan tasa-arvoisten mahdollisuuksien luominen ja syrjäytymisen estäminen. Kun hyvinvointiyhteiskunta ei riitä, niin apuun tulee hyväntekeväisyys. Ja se voi olla aikaa, rahaa, työtä, tavaraa, monenlaisia erilaisia tapoja olla mukana ja tehdä hyväntekeväisyyttä ja vapaaehtoistyötä. Me tänään keskustelemme siitä, että minkälainen sitten on se yhteiskunta, jossa hyväntekeväisyys nousee isoon rooliin. Tervetuloa järjestöaktiivi ja lääkäri sosiaalinen vastuu ry:n toiminnanjohtaja Salla Nazarenko.
Kiitos.
Yksi iso keskustelu hyväntekeväisyyden roolista Suomessa käytiin silloin, kun lastensairaalaa rahoitettiin. Ja silloin puhuttiin siis siitä, että eikö hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi rahoittaa sairaala, eli rahat pitäisi tulla verovaroista. Niin minkälaisen roolin sä näet hyväntekeväisyydellä tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa?
No hyväntekeväisyys tietysti jollakin lailla täydentää hyvinvointiyhteiskuntaa. Lisäksi niin kuin hyväntekeväisyys laajasti ymmärrettynä on periaatteessa ihan, jos ajatellaan sitä toisten auttamisena, sehän on ihan evoluutio-ominaisuus meillä ihmisillä. Että ei hyväntekeväisyydessä itsessään pitäisi olla mitään pahaa, eikä olekaan tietenkään. Mutta pikemminkin silloin, kun hyväntekeväisyysjärjestöjen, hyväntekeväisyystoimijoiden vastuulle siirretään niitä asioita, jotka selkeästi kuuluu valtiolle, minun mielestäni lastensairaala on tästä erittäin hyvä esimerkki, niin silloin meillä alkaa olla ongelmia.
Mulla on sulle 2 väitettä, mä toivon, että vastaat niihin. On siis tämä ajatus, että verotus on tapa kantaa vastuuta ja sen enempäähän meidän ei tarvitse tehdä. Sen kun annamme verotuksen hoitaa, se on tavallaan meille helppo tapa. Väite 1. Hyväntekeväisyys on siksi parempaa, että se tekee asioita näkyvämmäksi.
Ei pidä paikkaansa. Jos ajatellaan vaikka säätiöitä ihan Suomessa, niin säätiöihin on paljon helpompi esimerkiksi piilottaa omaisuutta kuin mihinkään julkishallinnolliseen organisaatioon ikinä. Eli ei hyväntekeväisyyttä, kaikkia hyväntekeväisyyttä, tässäkin on poikkeuksia, mutta ei sitä koske samanlaiset julkiset vaatimukset, eikä sellainen filosofia, mikä meillä on, että jos meillä on vaaleilla äänestetyt poliitikot ja sitten avoimissa prosesseissa valitut virkavastuulliset virkamiehet, jotka tekee päätöksiä, niin kyllähän se järjestelmä on lähtökohtaisesti läpinäkyvämpi kuin mikään yksityisellä rahalla tehtävä toiminta.
No väite 2. Hyvän tekeväisyyttä tekemällä pystyn itse päättämään, mihin rahani käytän ja mihin ne menee.
Kyllä ja ei, totta kai, jos vaikka ostan tuosta torilla Romalilta ton lehden, niin uskon, että 5 euroa siitä menee hänelle itselleen ja 5 euroa ehkä sille organisaatiolle, näin siinä lukee. Sitten jos tuen jotakin järjestöä kuukausilahjoittamalla, lähtökohtaisesti tietysti saan tiedon siitä, että mikä on hallintokulujen osuus ja mitä se järjestö tekee ja voin ehkä kohdistaa se johonkin tiettyyn hankkeeseen, tiettyyn keräykseen, oli se nälkäpäivä tai yhteisvastuu, mikä tahansa. Mutta enhän mä viime kädessä tietenkään tiedä, mihin juuri minun käyttämäni roponen menee. Sehän olisi lähtökohtaisesti mahdotonta, enhän mä itse maksamaani veropottiakaan itse allokoi.
Tämä hallintokuluihin menevän rahaosuuden kritiikki on ollut hyvin voimakasta. Ajatellaan, että hyväntekeväisyysjärjestöt eivät toimi, koska niillä on näitä hallintokuluja. Mutta meillä taitaa unohtua aika usein, että ne ovat myös paikkoja, joissa voi olla töissä kymmeniä ihmisiä. Ei useissakaan, mutta siis kymmeniä, isoimmissa jopa satoja.
No se on vähän niin, että jos sulla on hallinnoitavana vaikka 1 000 000 euroa, niin sun täytyy se jollakin lailla hallinnoida ja se on lähtökohtaisesti useimmiten koko päivä työtä. Ja tietysti tässä taas jälleen kerran tämä läpinäkyvyys olisi se avainkysymys, että mun mielestä myös meillä järjestöissä olisi hyvä avata esimerkiksi palkkoja, miten paljon maksetaan, miten nämä palkat asettuu suhteessa vaikka vastaavan koulutuksen saaneen yksityisellä tai julkisella sektorilla toimivan ihmisen palkkaan. Että avattaisiin nämä kaikki luvut, niin silloin siitä tulisi mun mielestä ihmisten helpommaksi ymmärtää.
Joka kolmas suomalainen tekee jonkinlaista vapaaehtoistyötä. Lähes 3/4 lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen. Nämä on taloustutkimuksen tuloksia ja nämä on pysynyt aika lailla samanlaisina. Mitä hyvää, Salla Nazarenko, näet siinä, että ihmiset ovat mukana tässä hyvän tekeväisyydessä? Minkälainen sosiaalinen liima se on tässä meidän yhteiskunnassa?
No se on ihan loistava sosiaalinen liima. Kukaan ei varmaan ole välttynyt esimerkiksi nälkäpäiväkeräykseltä, mutta se on hirveän kaunis tapa, symbolinen tapa niin kuin muistaa sitä, että me kuitenkin eletään erittäin hyväosassa tätä maailmaa. Lisäksi palatakseni tuohon evoluutioon, se on ihan tutkittu juttu, että tämmöinen auttaminen ja lahjoittaminen on hyvinvointitekijä myös ihmiselle. Että se on, me ollaan lajina sellainen, että meille on luontevaa auttaa toista jossakin muodossa.
Ja meillä on tullut näitä tämmöisiä pieniä pop-up-auttamisen tyyliä, hätäapukahvit ihan siis tämmöisenä pienenä esimerkkinä, että Facebook-ryhmää voi laittaa, että nyt tarvitaan hätäkahvit ja sitten sieltä tulee toinen aikuinen siihen perheeseen ja kodin ei tarvitse olla siivottu. Ja sitten tällaisia, kun jollekin perheellä sattuu jotakin, niin sitten ollaan siellä auttamassa. Eli ollaan löydetty sitä kauan kaivottua yhteisöllisyyttä tätä kautta.
Joo, toi on erittäin hieno ja tuossa ei ole mitään moitittavaa. Tämän ilmiön toinen ääripää on sen tyyppinen, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa nähdään, että tämmöisillä mesenointirahoilla esimerkiksi ihmiset keräävät rahaa itselleen elintärkeään lääkitykseen, että tiedetään nuoren miehen kuolleen diabeteksensa komplikaatioihin, kun hänen terveysvakuutussyistä hän ei saanut tarvittavaa insuliiniannosta ja sitten hänen joukkorahoituskeräyksensä jäi $50 vaille ja hän menehtyi. Eli tämä on niinku se sitten hyväntekeväisyysyhteiskunnan irvikuva.
No nyt kun otit tämän hyväntekeväisyysyhteiskuntasanan esille ja Yhdysvaltoja pidetään sitä yhtenä esimerkkinä, niin Suomessa tätä termiä ei nyt välttämättä ole ihan vielä niin paljon käytetty, mutta sitä siis käytetään silloin, kun näitä perinteisiä hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä siirtyy sinne hyväntekeväisyyden tontille. Mitä ongelmia tämmöisessä hyväntekeväisyysyhteiskunnassa on?
No siinä on se ongelma, että tietysti ensinnäkin sun täytyy, jos sä haluat kerätä yksityistä rahaa sun tarkoitukseesi, olisi sitten miten hyvä tahansa, niin sä tarvit kuitenkin, rahaa menee paljon viestintään ja markkinointiin. Ja sitten asiat täytyy paketoida tunteisiin vetoavaksi, koska me lahjoitetaan kuitenkin tunteella. Se on ihan samanlaista kulutuskäyttäytymistä loppujen lopuksi kuin muukin. Eli se on sellainen impulssi, että nytpä lahjoitan. Ja siihen sitten se tarkoittaa sitä, että asiat täytyy paketoida vetoaviksi, söpöiksi, kivoiksi. Ja sitten meillä on kuitenkin niitä ihmisryhmiä, jotka apua tarvitsee, jotka ei välttämättä ole paketoitavissa söpöiksi, kivoiksi, vaikkapa asunnottomat alkoholistit tai hepatiittia sairastavat heroinistit näin karrikoidusti. Et silloin se auttaminen menee niinku sinne, mikä tuntuu kivalta ja hyvältä, kun sitten taas, kun operoidaan verorahoilla yhteiskunnan tasolla, niin meidän pitäisi olla tasavertaisia siinä, miten me sitä apua saadaan.
Mutta jos hyvinvointiyhteiskunta sitten kuitenkin on vielä siellä taustalla, niin se ei riitä siis, kun se ohjautuu niin vahvasti sitten sinne söpölle ja suurisilmäisille se ihmisten oma apu.
No niin, tietysti jos hyvinvointiyhteiskunnassa ei olisi aukkoja, niin silloinhan tämä olisi vaan tämmöinen jollain lailla täydentävä ja kiva juttu, mutta kyllähän meillä esimerkiksi kaikkein pienituloisimmat ovat köyhtyneet entisestään ja meillä on sellaisia selkeitä rakenteellisia yhteiskunnallisia ongelmia, joita kyllä ei pitäisi yrittää ratkoa yksityisellä hyväntekeväisyydellä mun mielestä.
Näetkö jo tämän hyväntekeväisyysyhteiskuntatermin sopivan Suomeenkin?
Kyllä sitä joissakin tilanteissa varmasti voi käyttää.
Hyväntekeväisyydestä on tullut iso asia globaalisti. Se on ihan valtava asia ja sillä profiloidutaan, ollaan siis, tehdään siitä, käytetään myös sitä omaa merkittävää asemaa siinä tällä tavalla positiivisella tavalla hyväksi. Bill ja Melinda Gatesin säätiö on maailman suurin hyväntekeväisyysjärjestö ja tämän säätiön kohdalla lahjoituksissa niin puhutaan miljardeista. Yksi arvio on, että vuoden 1994 jälkeen tämän säätiön kautta on kulkenut semmoinen 35 miljardia dollaria hyväntekeväisyyteen. Ja nyt puhutaan siis sellaisista summista, että välttämättä ihan varakkaatkaan valtiot eivät näihin yllä. Millaista valtaa tämä säätiö ja maailman rikkain mies käyttää?
Suunnatonta ja massiivista yhteiskunnallista valtaa nimenomaan tämän filantropian kautta.
Mitä se tarkoittaa? Kuvaa sitä, miten se näkyy, mitä se merkitsee?
No yksi esimerkki on maailman terveysjärjestö WHO, joka on kuitenkin valtioiden välinen monikansallinen poliittisesti ohjattu organisaatio, niin heidän budjetistaan aivan valtavan suuri osa on ainakin joinakin vuosina tullut Bill ja Melinda Gatesin säätiöltä. Ja nyt on muistettava, että tässäkin säätiössä niin loppujen lopuksi päätösvaltaa käyttävät vallankäyttäjät, niitä on suhteessa aika vähän. Että varmasti tämä säätiö tekee ihan valtavasti hyvää. Ja tietenkin se, että maailman rikkain mies sitten on linjannut, että hän antaa suuren osan omaisuudestaan pois, niin se on tietenkin hienoa, mutta tämä kuitenkin on aika iso vallansiirto niin kuin heille, että WHO:nkin kaltaiset organisaatiot sitten joutuu, kun valtiot ovat leikanneet sen perusrahoitusta, niin turvautumaan näihin yksittäisiin moni miljardööreihin. Että tämä on mielenkiintoinen yhteiskunnallinen valtakysymys.
Uskotko, että he pystyvät myös määrittelemään sen, mihin se raha käytetään?
No mä en ole tähän yksityiskohtaisesti perehtynyt, mutta kysymys kuuluu, että miksi eivät voisi. Että onhan tunnettu, että heillä oli tämmöinen public school-ohjelma jossakin vaiheessa, että he halusivat parantaa niin kuin Yhdysvaltain julkista koululaitosta, joka on paikkapaikoin notorioisin huonossa jamassa. Ja sitten kun heidän ohjelmansa ei oikein toiminutkaan, niin sitten he lopettivat sen rahoituksen kuin seinään. Että he voi sitten päättää, että eipä annetakaan rahaa tolle, kun ei se nyt mennyt niin kuin me haluttiin.
Ja sitten ollaan tyhjän päällä.
No tässä tapauksessa kyllähän nyt julkisia kouluja joku rahoittaa, mutta että näitä ohjelmia voidaan aloittaa ja lopettaa vähän sen mukaan, että mikä inspiroi.
Eli kun ajatellaan esimerkiksi WHO:n kaltaista järjestöä, jos sieltä se säätiöltä tuleva rahahana pienenee tai häviää kokonaan, niin se järjestö joutuu muuttamaan ohjelmaa, silloin joudutaan karsimaan rajustikin.
Niin, no he ovat ongelmissa ja toki WHO:lla ja YK:n alajärjestöllä ylipäätään on tietenkin ollut viime vuosina valtavia rahoitusongelmia, että ei tämä siinä mielessä ole mitään uutta, mutta esimerkiksi on suuria, erityisesti Yhdysvalloissa juuri suuria konservatiivisia, esimerkiksi Kochin veljekset, jotka on niin kuin republikaaniyhteyksisiä, moni miljardöörejä ja suuria filantrooppeja, ovat saaneet valtavia verohelpotuksia heidän bisneksistään, niin sitten he on niin kuin siirtäneet juuri haluamansa kaltaiseen filantropiaan sitä rahaa, niin totta kai se on vallansiirto ja yhteiskunnallisen toiminnan suunnan muutos voi sitä seurata. Siis ihmisen perusfilosofia, kun erään Kochin veljeksen oli muun muassa, että julkisia kouluja ei tässä ole olemassakaan, niin sitten tämmöinen ihminen tekee hyvän tekeväisyyttä, niin voi kuvitella, että minkä tyyppiseen yhteiskuntamalliin siinä sitten pyritään.
Palataan vielä vähän takaisin Suomeen, kun tämä Suomi on tämmöinen maa, että täällä todella paljon autetaan. Niin kuin tuossa sanoin, niin joka kolmas tekee jonkinlaista vapaaehtoistyötä ja 3/4 lahjoittaa, mutta me tehdään se aika hiljaa, että semmoista piilossa olevaa vaikuttamista, että jos roosa nauha rusetti on tässä rinnassa, niin se on jo aika iso statement siitä, että olen lahjoittanut jonnekin. Mitä sä ajattelet tästä meidän hyvän tekemisen vaatimattomasta kulttuurista?
Minusta se on hyvä sellaisena kuin se on. Kyllä kai tämä on vähän tällainen niin kuin luterilainenkin ajatus, että ei pidä pitää niin kuin meteliä siitä hyvästä, mitä tekee yhteiskunnalle tai toisten hyväksi. Että ei meillä ole sellaista perinnettä vielä, että kauheasti siitä huudeltaisiin. Että itsekin olen järjestöelämässäni nähnyt, että järjestöt saattaa saada merkittäviäkin lahjoituksia yksityishenkilöiltä, jotka eivät halua nimeään missään kertoa. Että kyllä ihmisillä sellainen syvällä oleva joku yhteiskuntavastuu, sosiaalinen omatunto on.
Kiitos vierailusta, Salla Nazarenko.
Kiitos.
Ja jatketaan sitten vielä näiden hyväntekeväisyysasioiden parissa siinä mielessä, että puhutaan rahankeräysluvista. Yksityishenkilö ei voi saada keräyslupaa, mutta yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö voi. Kuten tästä rahankeräyslupasanasta voi päätellä, toiminta on luvanvaraista. Mistä sitten tietää, että rahankeräykseen annettu raha menee juuri siihen tarkoitukseen, mihin sitä on kerätty? Ilona Turtula jatkaa.
Ylitarkastaja Mikko Kantel Poliisihallituksen arpajaishallinnosta. Miten tarkkaan tämä rahankäyttö on raportoitava? Pitääkö juuri eritellä esimerkiksi hallintokuluihin mennyt osuus?
No joo, kyllä tilityksessä varojen käyttöä selvitetään yksilöimällä keräyskulut erikseen ja sitten varojen käyttö tähän varsinaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen. Ja sen yksilöinnin tulee olla sillä lailla konkreettista, että lupaviranomainen voi arvioida, että vastaako tämä varojen käyttö lupaehtoja ja voidaanko tilitys hyväksyä. Tässä on hyvä pitää mielessä, että suurin osa meidän keräyksistä on alle 10 000 euron keräyksiä vuosittain, että tähän riittää yleensä aika vähän se, tai meidän lomake, jossa ei hirveästi ole välttämättä tilaa yksilöidä tai raportoida tästä toiminnasta, mutta sitten suurilla toimijoilla on luonnollisesti te laajemmat raportit ja erilliset liitteet sitten käytössä.
No jos tässä rahankeräyksessä on jotain epäkohtia, niin havaitsette jotain epäkohtia, niin miten siinä tapauksessa edetään?
Se ehkä tyypillinen epäkohta tapaus on semmoinen, että me ei ole saatu riittävästi tietoa, että me voitaisiin arvioida tätä rahankeräyksen oikeaa muotoa niin, tai varojen käyttöä, niin silloin me pyydetään lisätietoa. Ja sitten jos tulee niin sanotusti oikeasti aihetta epäillä väärinkäytöksiä tai muuta sellaista, niin selvitellään asianosaisen kanssa suoraan asiaan ja ryhdytään sitten tarvittaviin toimenpiteisiin. Ja ihan selkeissä väärinkäyttöjä rikostapauksissa tehdään tutkintapyyntö sitten poliisille, joka suorittaa esitutkinnan ja asia siirtyy sitten meiltä Poliisihallituksesta pois. Ja sitten meillä on luonnollisesti mahdollisuus kieltää toiminnan jatkaminen, jos on selkeää, että toiminta ei ole perustunut lupaehtoihin ja voidaan peruuttaa lupa ja sitten turvaamistoimena voidaan myöskin jäädyttää varat tai kieltää pankkia luovuttamasta rahankeräyksellä saatuja tuottoja.
No henkilölle, joka antaa rahaa rahankeräykseen, niin lahjoittajalle tietenkin on tärkeää se, että rahoilla tehdään sitä, mitä on sanottu, että niillä tehdään, niin mistä sitten tietää, että se raha menee juuri siihen, mihin se on kerätty?
No se ensisijainen asia tietysti olisi jokaisen itse ennen lahjoituspäätöksen tekemistä ottaa selvää vähän tästä lahjoitusta pyytävästä järjestöstä ja sen taustoista ja toiminnasta, että tietää mihin sitä lahjoitusta sanotaan kerättävän. Mutta sitten toinen asia on, että luvan saajien tulisi aina esittää tässä yleisön vetoamisen yhteydessä oma-aloitteisesti rahankeräysluvan tiedot. Ja tässä voisi ehkä luvansaajat vähän vielä profiloitua paremmin, että se on, meidän mielestä se on hyvin helppo tapa erottautua lainvastaisesti toimeenpannuista keräyksistä ja sillä lailla niin kuin todeta se, että viranomainen on tietoinen tästä keräyksestä, tähän on saatu lainmukainen lupa ja tästä toimitetaan tilitys, joka sitten tarkastetaan ja hyväksytään lopulta viranomaisen toimesta.
Miten velvoittava rahankeräyslupa on? Voiko kerätyt saadut varat käyttää johonkin muuhun?
Ei voi. Se on hyvin, hyvin velvoittava, että saadut varat voi käyttää vain luvassa määrättyyn tarkoitukseen ja sitten lisäksi välittömiin ja välttämättömiin keräyskuluihin. Ja tässä ei nyt sitten ole poikkeuksia, joita voisi tehdä ja ei ole mitään esimerkiksi sitten prosenttirajoja hyväksyttäville keräyskuluille tai muita, että ne katsotaan yksilöllisesti sitten tilityksen yhteydessä, että miten on mennyt. Et peilataan siihen luvassa määrättyyn tarkoitukseen ja sitten välttämättömiin keräyskuluihin.
Mistä rahaa keräävä taho tietää, että lupa on vielä voimassa?
No se on ihan, siis rahaa keräävä taho toki tietää sen siitä, että se lupa annetaan määräajaksi ja sen siitä pitää sitten itse pitää tietysti huoli, että kun rahaa kerää rahankeräysluvan nojalla, niin siitä on tieto olemassa ja se oma-aloitteisesti ilmoitetaan myöskin sitten. Ja sitten kansalainen tietää sen siitä, että luvan saa ja sen oma-aloitteisesti tuo esille. Jos ei tuo, niin sitten kannattaa lupatiedosta kysellä voimassaolosta ja voi kysyä tarkempiakin kysymyksiä, että mihin tarkoitukseen on lupa myönnetty, minkälaiset lupaehdot on.
Ylitarkastaja Mikko Kantel Poliisihallituksen RPS-hallinnosta. Nykyään kerätään muutakin kuin rahaa, vaikkapa tulipalossa kotinsa menettäneille kodin tavaroita. Mikko Kantel, valvotaanko tällaisia keräyksiä mitenkään?
No, yksittäisille vaikeuksiin joutuneille henkilöille tai perheille voidaan kerätä rahaa, jos siihen on poliisilaitoksen myöntämä lupa, että se paikalliselta poliisilaitokselta tulisi hakea ja sitten kun semmoinen saadaan, niin rahaa voidaan kerätä. Sitten tietysti tyypillisesti tämmöinen pika-apu on semmoista, että se perustuu tavarakeräyksiin tai talkoiden muodossa annettavaan apuun, niin se ei sitten vaadi rahankeräyslupaa, sellainen apu.
Näin ylitarkastaja Mikko Kantel Poliisihallituksen arpajaishallinnosta ja toimittajana oli Ilona Turtola.
Ne valinnat on tehty ja niitä ei oikein voi saada. Kyllä mä tiedän, että mä oon ollut että olisi ollut mahdollisuus pelata pitempi ura ja ehkä jollain toisenlaisia ratkaisuja olisi voinut, mutta turha niitä on spekuloida ja jostella.
Urheilusuomen henkilökuvassa jääkiekkoilija Marko Jantunen lauantaina kello 12 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kerrotaan nyt ihan tuoreena uutisena se, että Tapio Luoma on seuraava arkkipiispa. Hän aloittaa työnsä kesäkuussa, siis arkkipiispavaalin tulos on selvinnyt. Ja kerrotaan myös se, että Brother Christmas-hahmon takana oleva Ari Koponen on tehnyt poliisille tutkintapyynnön hänen nimissään julkisuuteen levitetyistä viesteistä. Hän siis epäilee noiden viestien toimitetun medioille vilpillisin keinoin. Tässä lähetyksessä käydään hetkisen kuluttua pohjoisessa. Enontekiö on kohta poliisiton kunta ja seuraamme TV-sarjan kuvauksia pohjoisessa, mutta sitä ennen vakavaa asiaa liittyen kemiallisiin aseisiin. Tiedotusvälineisiin vuotaneen salaisen YK-raportin mukaan Pohjois-Korea olisi toimittanut Syyriaan sellaisia tarvikkeita, joita tarvitaan kemiallisten aseiden valmistamiseen. Mitä tästä voidaan päätellä? Helsingin yliopiston kemian laitoksella toimiva Verifin on yksi kemiallisten aseiden kieltojärjestön laboratorioista. Kaija Kelman haastattelee seuraavaksi Verifinin johtajaa, professori Paula Vannista.
YK on New York Timesin mukaan löytänyt todisteita siitä, että Pohjois-Korea olisi toimittanut Syyriaan happoa kestäviä laattoja, venttiilejä, putkia, joita tarvitaan kemiallisia aseita valmistavissa tehtaissa. Millaisia johtopäätöksiä tällaisesta tiedosta voi vetää?
No, sen voi vetää, että tietenkin niin Pohjois-Korea ei ole kemiallisen aseen kieltosopimuksen jäsenvaltio. Eli on huhuja, että heillä on myöskin kemiallisen aseen tuotantoa ja heillä on tietenkin mahdollisuus kuljettaa myöskin silloin mahdollisesti Syyriaan tämmöisiä tarvikkeita, joita muuten rajoitettaisiin Australian ryhmän päätösten mukaisesti. Se on kaksi käyttötuotteiden kieltoja, joka liittyy juuri tällaisiin mainittuihin tuotantovälineisiin, joilla voidaan sitten käyttää kemiallisten aseiden valmistukseen.
Tiedotusvälineet puhuvat siis YK-raportista, jota ei ole julkaistu, ja sen mukaan näitä tarvikkeita olisi toimitettu vuosien 2012 ja 2017 välillä. Kertovatko nämä kyseiset vuodet teille jotakin?
No, silloin Syyriassa on käytetty kemiallisia aseita. Siellä on käytetty muun muassa kloorikaasua, sariinia, joka on hermokaasu, ja sitten sinappikaasua, joka aiheuttaa sellaisia pahoja rakkuloita.
Voitteko tarkemmin kertoa, että millä tavalla ihmiseen vaikuttavat nämä taistelukaasut?
No, näillä kaikilla aineilla on hieman erilaiset vaikutusmekanismit, mutta käytännössä nämä on tappavia kaasuja. Sinappikaasu on vielä sillä, että siitä nämä ihooireet niin myöhemmin sitten johtavat syöpään ja yleensä vaatii hirveän paljon niin hoitohenkilökuntaa, että pystytään hoitamaan tällaisia ihmisiä.
Onko se nimenomaan hengityselimet, joihin nämä kaasut vaikuttavat?
No hengitysenzymit ensisijaisesti ja sinappikaisun tapauksessa myös iho.
Professori Paula Vanninen, miten Verifin käytännössä tutkii kemiallisten aseiden käyttöä?
Verifin on tämän kansainvälisen kemiallisen aseen kieltojärjestön, eli OPCV, niin tämmöinen nimetty laboratorio, jolla on tekninen sopimus siitä, että tänne voidaan toimittaa näytteitä analysoitavaksi. Pääjohtaja, OPCV:n pääjohtaja, päättää siitä, kenelle näitä näytteitä toimitetaan, ja näinä toimitetaan kahdelle eri laboratoriolle. Jos sitten tulokset eivät ole yhtäläiset, ne toimitetaan vielä kolmannelle laboratoriolle. Ja näistä sitten kirjoitetaan näitä raportteja, jossa on monta muutakin. Siellä on niin esimerkiksi, voi olla näiden uhrien haastatteluja, muuta todistusaineiston keräämistä, satelliittikuvia, ilmasto-olosuhteita, sitä leviämisestä. Tällainen kemiallinen analyysi on vain yksi osa sitä tutkimusta.
Ovatko ne vain maanäytteitä vai uhrien näytteitä?
Verifinillä on valmius sekä ympäristönäytteisiin ja uhrien näytteisiin. Meillä on akkreditointi näihin. Ja nämä ympäristönäytteet sitten voivat olla maata, vettä, jäteliuoksia, raketin palasia, betoniseinää, maalia, melkein mitä vaan.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on kiistänyt, että Syyria olisi jälleen käyttänyt kemiallisia aseita. Hän sanoi, että Syyria on luopunut kaikista kemiallisista aseista. Voidaanko käytännössä sanoa, että joku maa on luopunut tai ei ole luopunut? Eli miten se tiedetään?
No, tässä Syyrian tapauksessa niin, maathan itse aina ilmoittavat, mitä varastoja heillä on. Sama koskee kaikkia muitakin valtioita. Ja sitten Syyriassa, kun Syyria liittyi tähän sopimukseen, alkoi tämä valtava kansainvälinen avustustoiminta siihen, että ne aseet sieltä siirrettiin pois ja tuhottiin muun muassa Suomessa Ekokemillä. Mutta nyt on sitten tullut esille, että he eivät olekaan ilmoittaneet ihan kaikkea, ja niitä näitä deklaraatioepäselvyyksiä nyt sitten selvitetään tällä hetkellä, että mitä on. Ja sen tekee hyvin vaikeaksi sen selvittämisen, koska nämä paljon papereita siellä sotatilaa käyvässä maassa on, sotatilassa olevassa maassa on tuhottu. Ja tällaisia tarkastusryhmiä sitten nämä kansainvälinen kemiallisen aseen kielto on järjestänyt tekee sitten sinne varmentaakseen näitä, että onko siellä vielä näitä aseita olemassa vai ei.
Tehdäänkö myöskin tämän taistelujen ja sodan aikana näitä retkiä sinne?
Kyllä, koko ajan on hirvittävän vaarallisia matkoja.
Kemiallisten aseiden kieltosopimus allekirjoitettiin 90-luvulla. Mitkä ovat yleisimmät kemialliset aseet tai taistelukaasut?
No, kemiallisen kieltosopimus sisältää tämmöisiä listakemikaaleja, joista yleensä nämä on itse kemiallisia aseita, joissa on esimerkiksi hermokaasu ja sinappikaasut, rikki- ja tyyppisinappikaasut muun muassa. Ja sitten siellä on tämmöisiä toksisia yhdisteitä. Sitten siellä on kielletty myöskin lähtöaineita, ja mistä voidaan valmistaa näitä aseita. Ja sitten niistä on paljon tämmöisiä yleisiä teollisuuskemikaaleja, joita voidaan käyttää tässä valmistuksessa. Mutta lisäksi tässä sopimuksessa esimerkiksi kloorikaasu ei ole listakemikaali, mutta se kuuluu tämmöiseen yleiseen periaatteeseen, että mitä tahansa myrkyllistä ainetta käytetään ihmisiä tai eläimiä vastaan, niin on kiellettyä. Eli, ja se on kansainvälisesti nyt täysin tämä normi hyväksytty, että kloorikaasua ei saa käyttää, ja sehän oli ensimmäinen taisteluaine, mitä käytettiin ensimmäisessä maailmansodassa. Varmaan siinä tuli joku 100 000 kuollutta siinä kloorikaasumyrkytyksissä, ja sinappikaasu oli toinen, mitä käytettiin ensimmäisessä maailmansodassa.
Paula Vanninen, vieläkö kemiallisia aseita kehitetään?
No, jäsenvaltioita on 198, todennäköisesti muistaakseni, ja sopimushan kieltää kehittämisen ja varastoinnin ja tuotannon. Ja tämä on ollut tämmöinen yleisesti hyväksytty normi, että kemiallisten aseiden käyttö on kiellettyä. Ja katsotaan nyt, että miten tämä murentaa tämä sopimusta, mutta ymmärtääkseni suurin osa maailman maista tuomitsee syvästi näiden kemiallisten aseiden käytön Syyriassa.
No, entä sitten muut maat kuin Syyria? Onko jotain uusia, kevyempiä kemiallisia aineita kehitteillä, joita johonkin tarkoitukseen kehitetään?
No, mellakan torjuntaan voi olla tämmöisiä tutkimushankkeita, joissa pyritään selvittämään, että pystyttäisiin mellakan torjuntaan käyttämään. Kaikki selvitykset, mitä on tehty, niin yleensä ne ovat hyvin myrkyllisiä aineita ja toivotaan, että pystyttäisiin tulevaisuudessa myöskin tälle niin sanotuselle harmaalle alueelle saamaan kansainvälinen yksimielisyys siitä, että tämmöistä kehitystyötä ei tehdä.
Kaija Kielmanin haastateltavana tässä Verifinin johtaja professori Paula Vanninen.
Tämä on ajan tasa.
Sitten jatketaan aiheesta, josta puhuttiin jo aamupäivällä, nimittäin siitä, että ihmiset syövät antibiootteja huomattavasti enemmän kuin pitäisi. Tätä kuurin loppuun ajatusmallia on opetettu lääkäreille vuosikymmenien ajan ja me potilaat olemme sitä uskollisesti totelleet, mutta käsitys on vanhentunut. Näin sanoi HYKSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen. Hänen mukaansa kuuri voi jättää kesken lääkärin ohjeistuksen jälkeen. Ylilääkäri Asko Järvinen pohti aamupäivällä, voisiko apteekki avata lääkepakkausta ja annostella isommasta määrästä potilaalle sopivan määrän. Tuota ehdotusta kommentoi seuraavassa Apteekkariliiton viestintäproviisori Elina Aaltonen.
Kyllähän tämä infektiolääkärin kommentti niin pistää miettimään nyt sitten näitä pitkään totuttuja käytäntöjä myöskin siellä apteekin päässä, että on tuo antibiootti. En kohdalla voi sanoa jopa radikaalia ajattelua.
Miten se voisi muuttaa sitä ihan käytännön arkea sitten apteekeissa?
No, apteekeissa toki aina sen lääkeneuvonnan tarkoitus on tukea sitä lääkärin viestiä ja tukea sitä, että se hoito sille tarkoituksen mukaisesti niin syödään myöskin antibioottikuurien osalta. Mutta ehkä tämä lääkärin kommentti sitten herättelee myös apteekeissa miettimään sitä, että kysellään, ei automaattisesti neuvota sitä kuuri loppuun, vaan kysytään asiakkaalta, että mitä lääkärin kanssa on sovittu sen kuurin kestosta. Ja ehkä siinä neuvonnassa entistä tarkemmin kiinnitetään huomiota myös siihen, että niitä antibiootteja otetaan, että se on tosi tärkeää ottaa ne antibiootit säännöllisiin väliajoin.
Sitten mielenkiintoinen asia liittyen lääkkeiden pakkauskokoihin. Ylilääkäri ehdotti semmoista, että jos ne pakkauskoot voisi olla niin kuin entistä mittatilaustyömäisempiä, niin silloin ehkä annostelukin voisi olla helpompaa. Tarkoittaa siis sitä, että voisi jokaiselle ihmiselle määrätä juuri sen kestoisen kuurin kuin sairaus vaatii. Mutta tätä ei kai nykyinen lainsäädäntö oikein salli, että pakkauksia voisi avata ja sitten uudelleen järjestellä siellä apteekeissa. Mikä se tilanne oikein on?
Antibioottien kohdalla ei ole kyllä tosi harvinaista, että niiden kohdalla näitä pakkauksia jaettaisiin. Eli käytäntönä on ollut se, että toimitetaan semmoinen riittävän iso pakkauskoko. Ja sitten jos kuuri on sitä pakkauskokoa lyhyempi, niin silloin ohjeistetaan asiakasta tuomaan sitten ne ylijääneet tabletit siitä kuurista niin apteekkiin, jossa ne hävitetään. Että räätälöityjä pakkauskokoja, jos on kovin eri mittainen kuin mitä ne markkinoilla olevat se, mitä lääkäri on ajatellut, niin ei valitettavasti ole saatavilla.
Miltä semmoinen ajatus kuulostaisi, että niitä voisi olla saatavissa? Tarvitsiko se lakimuutoksen ja miten se muuttaisi teidän arkea sitten apteekeissa?
No se ei varsinaisesti tarvitse lakimuutoksia, mutta ehkä tarkoittaa sitä, että noiden sitten lääkevalmistajien pitäisi tuoda paljon erikokoisia pakkauksia markkinoille ja sitä en osaa sanoa, että kuinka innokkaita he ovat sitten tämmöiseen ajatukseen lähtemään, mutta periaatteessahan lääkeyritykset voivat hakea myyntilupaa ihan minkä kokoiselle niin kuin antibiootti pakkaukselle vaan, ja se on sitten viranomainen, joka sitten päättää sen hyväksymisestä.
Sitten vielä tästä antibioottien syömisestä ylipäänsä. Tämä kuurin loppuun syömisajatus on vain yksi keino valikoimassa, jonka tarkoitus on siinä, että antibiootteja syötäisi entistä vähemmän, ei turhia antibiootteja. Minkälainen ajatus se ylipäänsä teidän näkökulmasta on, ja minkälaisia muita keinoja antibioottien syömisen vähentämiseen voisi olla?
No tietysti antibioottikuureissa niin on tosi tärkeää, että kiinnitetään huomiota siihen, että niitä antibiootteja, nehän on tosi hyödyllisiä lääkkeitä silloin, kun niille tarve on. Mutta esimerkiksi voisi sanoa, että apteekkinäkökulmasta niin moni kokee ihan esimerkiksi flunssa-aikana tämmöisen tavallisen virusflunssan, että haluaisi sen antibiootin saada, että se on ihan sitä päivittäistä työssä, mitä apteekissakin tehdään, että ylipäänsä se, että ihmisetkin ymmärtäisi, että ihan kaikkeen flunssaan ja infektioon välttämättä se antibiootti ei missään tapauksessa ole hyvä hoito. Et se on sitten lääkäri, joka diagnosoinnin perusteella tarkkaan harkiten määrää sen antibioottikuurin.
Näin Apteekkariliiton viestintäprofessori Elina Aaltonen, toimittajana Vesa Marttinen. Tie 4 Jäämerentie ja Keminmaa Törmästä 2,8 kilometriä Paakkolan suuntaan. Siellä on raskaan ajoneuvon ulosajo ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Rovaniemellä. Siis tie 4 Jäämerentie Keminmaa Törmästä 2,8 kilometriä Paakkolan suuntaan. Yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, raskaan ajoneuvon nostotyö siellä ja haittaa ajosuunnassa Rovaniemelle. Ja Tampereella Viinikan liittymässä liikennevalot on korjattu. Käsivarressa Norjan ja Ruotsin rajalla sijaitseva Enontekiön kunta on uudessa tilanteessa, kun kunnassa toimineet kaksi poliisia ovat eläköityneet tai eläköitymässä ja uusia ei ole tulossa tilalle. Enontekiö on siis kohta poliisiton kunta. Seuraavassa keskustelemassa ovat oikeustieteen tohtori, turvallisuusalan tutkija ja yrittäjä Jyri Paasonen sekä ylikomisaario Rauno Pätsi. Mutta ensin Enontekiö kunnanvaltuuston puheenjohtaja keskustan Seppo Alatörmänen avaa paikallista näkymää.
No se on ihan totta, että tänään maaliskuun ensimmäisenä päivänä niin heräämme tämmöiseen hiukan pilviseen, mutta kuitenkin kohtuullisen lauhaan talvipäivään tai kevätpäivään, niin tilanne on jonkun verran muuttunut. Eli turvallisuustunne, mitä kuntalaiset, matkailijat, turistit, muut alueella liikkuvat, niin siihen on tullut vaje. Eli kun tiedossa on, että keskuudessamme ei ole poliisia, joka on osa sosiaalista yhteisöä, niin se herättää turvattomuuden tunteen ja sitä tunnetta ei viedä pois sanomalla meille ulkoa päin, että teidän elämänne on siellä turvallista siitä huolimatta.
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainenkin on käynyt siellä paikan päällä. Mitä te poliisille ja asiasta päättäville tahoille olette viestittänyt?
No kyllä se meidän tärkein ja pääviestimme on se, että Enontekiön kunta on alueena erilainen kuin mikään muu paikka Suomessa. Me sijaitsemme kolmen valtakunnan rajalla ja sitten meidän ympäristöolosuhteita ei voida verrata mihinkään muuhun Suomen paikkakuntaan, olkoon se sitten itä, länsi tai etelä Suomessa. Ja näiden alueellisten olosuhteiden tuominen esille, niin se oli meidän pääviesti. Ja sitten myöskin se, että Enontekiön kunta on valmis kuntana tekemään kaikkeensa sen hyväksi, että kuntalaisten turvallisuudesta huolehditaan. Se turvallisuuden tunne saadaan, koska se on osa meidän elinvoimapolitiikkaa.
Te olette saaneet aika paljon näkyvyyttä tälle asialle, kun päätitte, että perustaisitte Seriffin toimenkuntaa ja siihen on varattu ihan 100 000 euron määrärahakin. Poliisin oikeuksia Seriffillä ei voi olla, joten minkälaisen tehtävä hänelle ajateltiin?
No itse asiassa se määräraha on varattu turvallisuuspalveluihin. Niitä ei ole tarkemmin yksilöity. Tämä Seriffin ajatus tietysti, tämä on hätähuuto siitä, että Suomen valtiopäättäjät, kuunnelkaa meitä, ottakaa huomioon myös alueet, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus joka puolella Suomea. Eli tämä oli, se pitää sisällään myös sen vaihtoehdon, että haluamme nostaa esille, että mikä on yhteiskunnan ja valtion ja kunnan välinen työnjako ja kelle kuuluu huolehtia yleisestä turvallisuudesta.
Kuunnellaan, mitä ylikomisario Rauno Pätsi Rovaniemeltä sanoo. Enontekiölle jää siis poliisiasema. Miten poliisi käytännössä hoitaa kunnan asiat?
Kyllä, eli Enontekiölle jää poliisiasema meille sellaisiksi tukikohdaksi siellä. Ja käytännössähän meillä on ollut nyt sitten tavoitteena ja toteutetaan sitten näiden virkojen täytty tuohon Muonioon. Ja Muoniosta sitten nimetään siihen semmoiset niin sanotut lähipoliisit, jotka tulee olemaan sitten enemmän yhteydessä sitten näihin kuntalaisiin ja kunnan edustajiin ja muihin. Ja
kuinka pitkä mielessä välimatka Muoniosta on sinne Enontekiölle?
No sinne on 76 kilometriä, että onhan se tietenkin kohtuullisen pitkä matka. Mutta että sinne sitten tullaan tekemään ihan tällaisia partiomatkoja, useamman vuorokauden partiomatkoja, missä sitten he ovat siellä alueella sitten useamman kerran 3-viikkosjaksot tai mitä meillä työvuorojaksot suunnitellaan. Ja tämä on vähän vastaavan tyyppinen järjestely, kun meillä on jo aiemmin joutu toteuttamaan tuolla Utsjoen suunnalla.
Niin, Yle on tehnyt sieltä Utsjoelta jutun 2016, jossa paikalliset kertovat tuntevansa turvattomuutta poliisin puuttumisen vuoksi. Poliisi ei ole enää samalla tavalla paikallinen. Minkälaisia kokemuksia Utsjoelta nyt sitten on saatu tähän mennessä?
No, kyllä me ymmärretään tietysti tämä kuntalaisten huolia. Samalla tavalla sekä siellä Enontekijöillä että Utsjoella, mutta tietysti poliisi joutuu katsomaan suuressa mittakaavassa koko alueensa toimia ja meidän on ollut pakko sitten miettiä, että miten me turvattaisiin sitten koko alueen hälytystehtäviä ja muiden meidän edellyttämät tehtävät ja niiden toteuttaminen.
Ja lisää resursseja Helsingistä ei ole tulossa?
No tähän tilanteeseen valitettavasti ei ole, että jonkun verran nyt onneksi on, että meiltä olevia leikkauksia on kuitenkin lievennetty, että ollaan suurin piirtein saatu pidä entiset, mutta kyllä meillä viime vuonna kuitenkin poliisiresurssit väheni 9 kenttäpoliisimiehellä edelliseen vuoteen verrattuna 2016 vuoteen, että siinä mielessä sitä köyhyyttä on jouduttu jakaa ja näitä harva-alueita on nyt ollut pakko kuitenkin pitää jollakin lailla mietittynä, että enemmänkin niitä leikkauksia on jouduttu kohdistamaan sitten tuonne kaupunkikeskusten ympäristöihin Rovaniemelle ja Merilapin alueelle.
Ja sitten Jyväskylään tutkija ja yrittäjä Jyri Paasonen. Millaisena te näette ilman poliisia jäävien näinkin isojen kuntien ja syrjäseutujen tai syrjäseutujen turvallisuuden?
Joo, että kyllä tuo oli hyvä tuo Enontekijästä tuo kommentti, että kyllä tämä koskee laajemminkin harvaan asuttuja alueita. Ja niin kuin tässä poliisiltakin tuli esille, niin resurssit on rajalliset ja ne pahimmillaan ne viiveet ennen kuin se partio on paikalla, niin voi olla hyvin pitkä. Ja siinä mielessä taas itsellä on tähän yksityiseen turvallisuusalaan liittyen. Toimin siellä sektorilla ja sitä tutkinut ja tietysti se on selvää, että se alan rooli on kasvanut ja hyvin merkittävässä asemassa näissä sisäisen turvallisuuden kysymyksissä, jos mietitään niin niitä yritysturvallisuuksia asioita, kun samoin myös kauppakeskuksissa ja muissakin julkisissa paikoissa.
Miten voisiko kunta käyttää tällaista näitä yksityisiä palveluja tähän tarkoitukseen? Mikä se tilanne on?
No kyllä se on mahdollista, että käytännössä joko ostopalveluna näitä nykyisiltä turvallisuusala- ja liikenneluvan harjoittajilta ja tietysti toinen vaihtoehto on myös se, että kyllähän näitä useita vastaavia kuntaomisteisia palveluntarjoajia on, että esimerkiksi vaikka Helsingissä Palmia, mikä hoitaa hyvin näkyvästi vaikka metron turvallisuutta ja järjestyksen valvontaa. Että Enontekijäkuntahan voisi harjoittaa sitä vartiointia ja järjestyksen valvontaa ja että hankkisi sen turvallisuusalan elinkeinoluvan, minkä poliisihallitus myöntää ja kouluttaa sitä henkilöstöä niin niihin vartija- kuin järjestyksen valvoja tehtäviin. Ja näin ne voisi sitten ottaa niitä hälytyksiä siltä vastaan sinne omiin valvomoihin ja laajalla alueella vaikka kameravalvontaa harjoittaa ja sieltä käsi sitten, kun niitä hälytyksiä tulisi eri kohteista, niin partio sitten, vartijat lähtisi liikenteeseen ja olisi sitä omaisuuden vartiointia ja henkilöstökoskemattomuuden suojaamista.
Jos tähän poliisin pitämiseen Enontekijöillä ei ole nyt varaa, niin kuinka paljon tällainen maksaisi tällainen yksityinen puoli?
No sinänsä, että jos ajatellaan niin kuntapuolen näkökulmasta, että sitä lähdette sitten viemään eteenpäin ja harjoittamaan, niin onhan siellä paljon muitakin valvontatehtäviä tälläkin hetkellä. Että on sitä pysäköinnin valvontaa, tietysti kiinteistöhuoltoon liittyviä tehtäviä paljon hoidetaan itse. Että alan erityislainsäädäntöä ei millään poissulje sitä, että näitä olisi näitä yhdistelmätehtäviä. Että päivässä aikaahan ne voisi harjoittaa myös muuta tehtävää siellä kunnassa.
Missä se raja kulkee sitten, että mitä tehtäviä, siis poliisin tehtäviä hän ei voi antaa yksityisille toimijoille, että mitä he eivät voisi hoitaa, siis mitä jäisi hoitamatta silti?
No näinhän se perinteisesti on ollut, että yleisjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on ollut viranomaistoimintaa ja jos ajatellaan näitä yksityisen turvallisuusalan toimivaltuuksia, niin silloin pystytään te kiinniottoja esimerkiksi tekemään, mutta tietysti se, että sitten nämä pakkokeinot ja esitutkinta ja näihin liittyvät, että yhteistyössä että tästä pitäisi viranomaisten kanssa tehdä kokonaisuutena.
Ylikomisario Rauno Pätsi, millaisten tehtävien näkökulmasta te näette nyt syntyneessä tilanteessa riskejä?
No tietysti tämmöiset A-luokan hälytystehtävät, mitkä edellyttäisi mahdollisimman pikaista paikalle pääsyä, niin se on selvästi tietysti, että hälytysviiveet on selkeästi pidemmät kuin etäisyyttä noin pitkiä, että kotihälytystilanteet tai jotain muuta tällaisia, missä sitten jonkun henkeä tai terveyttä uhkataan, niin se on tietenkin selvä. Ja
voisiko tällainen yksityinen järjestyksenvalvoja hoitaa tällaista tehtävää?
No varmaan tuommoisille normaaleille kotihälytystehtäville sitten, mitkä on semmoisia perheen sisäisiä tai muita, niin siinä tulee tietysti omia toimivaltaongelmia. Ja niin kuin tuossa jo aiemmin todettiin, sitten rikostutkinta ja muut vastaavat sitten on omalla tavallaan haasteellisia. Korkeintaan sitten ehkä rikospaikkojen suojaamista sitten nämä vartijat voisivat sitten siksi aikaa ainakin hoitaa, ja ehkä poliisi sitten mahdollisesti ehtisi paikalle. Tietenkin liikenteen valvonta ja muu vastaava, näitähän me koitetaan toteuttaa tietysti täältä etänäkin sitten liikenneyksikön ja muun poliisin henkilöstön toimin, mitkä ovat sitten siellä Muoniossa tai Kittilässä.
Ylikomisario Rauno Pätsi, oikeustieteen tohtori Jyri Paasonen sekä Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Ala-Törmänen olivat haastateltavina ja toimittajana Maria Alakokko. Kansainvälisesti menestynyt ja Saksassa parikymmentä vuotta asunut Hannu Salonen ohjaa parhaillaan kansainvälistä 10-osaista draamasarjaa. Tuon sarjan nimi on Arctic Circle, suomalainen nimi on Ivalo. Kuvaukset Lapissa kestävät 2 kuukautta. Tuota sarjaa on tehty Saariselällä, Ivalossa, Inarissa ja niitä tehdään vielä Utsjoella ja Nuorgamissa. 30 asteen pakkaset ovat tuoneet oman haasteensa elokuvan kuvauksiin. Ohjaaja haastattelee Jarmo Siivikko ja aluksi Salonen kertoo, miten tarina löysi hänet.
Itse asiassa tämä tarina löysi minut ehdottomasti juuri näin päin. Minulle tätä tarjottiin ja se oli alun perin kirjoitettu Lappiin ja se oli kyllä minulle yksi näistä ihan absoluuttisesti tärkeimmistä tekijöistä, mikä sai myöskin tekemään tämän, on se, että mä oon pitkän haaveillut Lapin projektista, jossa se Lappi ei olisi pelkkä semmoinen niin kuin kaunis postikortti, vaan sellainen niin kuin oikeasti sellainen osa sitä tarinaa, ikään kuin neljäs päänäyttelijä. Ja tässä tarinassa se oli niin, ja se oli ihan ehdottomasti yksi tärkeimpiä juttuja.
No mites tuo Lappi suoriutui tuosta roolista?
Hienosti, ja nythän me ollaan täällä Ivalon seudulla ollut, Saariselän, Ivalon, Inarin seudulla ollut toistaiseksi, ja tästähän tämä jatkuu aika pitkään täällä tosiaan tämä. Jatkuu tässä vielä pohjoiseen Utsjoelle, Nuorgamiin ja jopa ihan sinne Norjan. Norjassa ei paljon olla, mutta pari päivää siellä Vadsössä ja sillä tavalla, että täällä Lapin osuus on kuitenkin aika pitkä. Että, ja nyt me ollaan ehkä, ei ole edes puolessa vuodessa Lapin osuutta vielä, että kyllä tämä näyttää vielä kyntänsä takuulla. Nythän pakkaset on ollut aika pieniä sillä tavalla, että Etelä-Saksassa on tällä kylmempää kuin täällä tällä hetkellä. No onhan meillä -35 ollut tässä matkan varrella, mutta että saa nähdä, mitä vielä tapahtuu tässä.
Hannu Salonen, no, miten siis kuvauspaikkana sitten niin ylipäätään tämä Lappi, onko tämä hankalampi kuin esimerkiksi tehdä tätä elokuvaa jossain Saksan vuoristossa tai jotain muuta vastaavaa?
Kyllähän tämä on erittäin haasteellinen. Mulla on tietysti se etu, että tiimissä on paljon porukkaa, jotka on liikkunut ihan henkilökohtaisella tasolla turisteina tai muuten niin Lapissa ja tietävät, mitä se tarkoittaa, että tänne mä en olisi voinut ottaa keski-eurooppalaista tiimiä muun muassa ollenkaan mukaan. Ei ne olisi niin kuin tavallaan pärjännyt tässä. Et suomalaiset sen tämän tietää. Elokuvan tekijät, mitä tämä niin kuin tarkoittaa, ja onhan tämä erittäin haasteellista teknisestikin, että vaikka nyt pakkasta ei ollutkaan kuin nämä yleiset -15 tässä, mutta kyllähän se asettaa kaikki, kun me täällä 12-13 tuntia ollaan se, jos on tuolla ulkona, niin teknisesti kuin ihan niin kuin meille niin kuin tavallaan ihmisille, niin on se iso haaste kyllä.
Tässä vaiheessa niin kuin tulee siis liki se, että suomalaiset ovat vielä kuitenkin niin kuin aika lailla pitkälle tuon luonnon kanssa samassa yhteydessä.
Kyllä se ehdottomasti on näin. Ne pystyvät sillä hyvin pragmaattisesti käytännöllisesti suhtautumaan siihen, mitä se tarkoittaa oikeasti. Eikä vaan teoreettisella tasolla jotenkin miettiä sitä, koska se ei niin kuin auta. Meidän pitää niin kuin hyvin nopeasti myöskin keksiä uusia niin kuin ratkaisuja ongelmiin. Ja sillä tavalla niin kuin se nyt on semmoinen suomalainen hyve ehkä vähän kyllä. Täytyy myöntää, ja, että se on auttanut kyllä. Auttaa täällä Lapissa todellakin siis.
No, jos katsojalle sitten tämä Lappi avautuu 4. tai 5. päänäyttelijänä ja sitten nämä tapahtumat tässä, niin onko nämä tapahtumat Lapille tyypillisiä vai voisiko nämä tapahtua sitten kuitenkin jossakin muualla ihan missä vaan?
Se juonen peruslähtökohta, semmoinen tavallaan tällainen outo virus, joka löydetään kuolleista naisista, niin se voisi periaatteessa tapahtua missä tahansa, mutta kaikki mitä sitä seuraa ja mitä niin kuin vaikeuksia tämä neljäs päänäyttelijä ikään kuin asettaa meille muille ihmispäänäyttelijöille, niin se, sitä niin kuin, pitäisi lähteä varmaan Saharaan tekemään sitä elokuvaa sitten kyllä. Et siinä on paljon semmoisia vaikeuksia, mitkä kuuluu tähän tarinaan, jota ei missään sivilisaation keskuksessa, jossa Helsingissä voisi ikinä kertoa, koska kukaan ei uskoisi niitä. Ja täällä on ihan normaalia arkipäivää. Siihen kuuluu etäisyydet, siihen kuuluu kylmyys, siihen kuuluu yksinäisyys, tällaisia asioita. Että ei niitä pysty niinku keksimään ihan vaan, ei niitä ole missä tahansa siis tässä mittakaavassa.
Jos puhutaan ihmisistä, niin oletko huomannut, että se näkyy myös paikallisissa ihmisissä, kuinka tämä alue ja olosuhteet on heitä muovanneet?
No minussa siihen liittyy just muun muassa tämä meidän päähenkilömme, joka tavallaan on ihan paikallinen tässä näin, ivalolainen, niin semmoinen tietyn tyyppinen hyvin selkeä sellainen niin kuin käytännöllisyys ja sellainen, mä sanoisin omalla tavalla myöskin reippaus suhtautua näihin olosuhteisiin niin kuin ne on ja hyväksyä ne ja toimia, eikä jäädä sille ikään kuin tuleen makaamaan näin. Että se on tavallaan mitä minä kyllä niin kuin näen niin kuin Lapin ihmisissä selkeästi myöskin.
Oliko sitä mieltä, että nyt kun Lappi on markkinoitu kuvauspaikkana ylipäätänsä joka suuntaan, niin onko sitä markkinointia tehty oikein vai onko se tapahtunut nimenomaan tämän postikorttilapin ehdoilla? Mitä olet seurannut?
Mä en niin paljon kyennyt itse seuraamaan. Mä oon Saksassa tietysti ohjaajana niin kuin tavallaan. En ole välttämättä nähnyt niin paljon tätä. Minulla tämä projekti tuli tavallaan, Lappi oli automaattisesti jo mukana siinä. Et mä en niin paljon pysty niin kuin arvioimaan, miten Lappia on markkinoitu yleisesti ottaen. Mä voin hyvin kuvitella, että sitä postikorttilappia varmasti myöskin mainoksiin ja tämmöisiin myydään. Meille oli ihan olennaista, ihan toisenlaista asiat. Totta kai se Lapin kauneuskin, mutta siinä kauneudessa piilevä myöskin vaara ja tuhon ja kuoleman mahdollisuus oli meille. Tämmöiset morbidit jutut tässä oli tavallaan aika kiinnostavia. Meille se taas, se johtuu meidän genressä tässä, nyt sattuu olemaan kuitenkin thrilleriä, virustrilleriä ja tällainen näin. Mutta kyllä mä uskon, että Lappi kykenee kumpaankin tietystikin, että postikortteihin myöskin kaikkien muuhun sellaisen dramatiikkaan, mikä meillä taas on. Et toisaalta niin kun mitä enemmän tänne tulee, mitä enemmän tänne saadaan elokuvatuotantoja, niin sitä varmasti niin kun parempi, olkoon se romanttinen komedia lumessa tai thrilleri niin kun meillä, että se lopuksi varmaan niin kun Lapin elokuvan kannalta niin saman tekevää. Tässä on hienosti, itse on lähtenyt 93 aikoinaan Suomesta, ja nyt kun tulee tänne Lappiin, niin havaitsee vaan, että mitä on niin kuin tapahtunut täällä esimerkiksi turismin puitteissa. Se on aivan hurjaa siis. Ja on hieno juttu jotenkin seurata siitä, että kuinka hyvin se on menestynyt ja menestyy siis aivan käsittämätöntä itse asiassa. Että jos jotain tällaista saa aikaiseksi, niin loppuksi peleissä on ihan sama, onko se japanilaisia vai kiinalaisia, jotka sieltä tulee, ja sama, onko se niin kuin sanottu komedia vai draama, jotka sieltä tulee, mutta kun tulee, niin saadaan niin kuin aikaiseksi yksi vaan jotain.
Näin sanoi siis ohjaaja Hannu Salonen ja se sarjan nimi Arctic Circle suomalaiselta nimeltä Ivalo. Toimittajana tuossa Jarmo Siivikko. Yksi uutinen tältä päivältä vielä mahtuu tähän lähetykseen. Korkeasaaren karhut ovat heränneet talviuniltaan. Vähän laiskasti nämä vielä ovat liikkeellä. Eläintenhoitajat kertovat, että karhut ovat maistelleet pientä määrää kevyttä ravintoa, siis Kiinan kalta salattia, omenaa ja porkkanaa. Korkeasaaressa, jos olisin ollut töissä, niin olisin talven aikana ehkä suhauttanut mustavalkoiseksi nämä karhut ja kertonut, että meilläkin on tämmöisiä pieniä pandoja, mutta siellä ehkä saattaa olla vähän fiksumpia ihmisiä töissä. Huomenna ajantasassa puhutaan sotesta ja sen tulevaisuudesta. Se on taas vähän epävarmemmalla pohjalla, kun Elina Lepomäki nosti esiin väitteitä, jotka on kuultu jo useasti aiemminkin. Huomenna niitä summaa sitten professori Lasse Lehtonen ja kertoo, että mikä sotessa on nyt tärkeää. Seuraavaksi Radio Suomessa vuorossa uutiset.